Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Seperti biasa, di malam Jumat ini Nightmare Side kembali hadir untuk berbagi kisah dari insan muda yang telah mengirimkan pengalamannya kepada tim Nightmare Side Ardan Radio. Akan ada 3 cerita untuk malam hari ini yang akan membuat suasana di tempat kamu mendengarkan sekarang akan berbeda. Sebelum kita mulai dengan cerita pertama, ada baiknya kita berdoa agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan malam ini, di mana mungkin mereka sekarang sudah berada sangat dekat dengan kita. Sekarang kita akan mulai mendengarkan cerita pertama. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
kegiatan yang bersifat feminin. Memasak, menari, atau menjahit bukan lagi kegiatan yang wajib digandrungi para wanita. Sekarang perempuan sudah bebas memilih hobi berdasarkan hal-hal yang benar disukainya. Aku sendiri memiliki sebuah hobi yang menurutku cukup unik. Namaku Ratna. Dan aku sangat ngefans dengan film Star Wars. Hobiku adalah mengoleksi segala benda yang berhubungan dengan film itu. Aku juga bergabung dengan sebuah komunitas pecinta film Star Wars dan aktif dalam berbagai kegiatannya. Kegiatan terakhir yang kuikuti adalah sebuah pameran besar Star Wars yang baru saja digelar beberapa minggu yang lalu di Jakarta. Tanpa kuduga, kegiatan tersebut membawaku ke sebuah pengalaman mistis yang mengerikan. Biasanya semua cerita hantu berawal di malam hari. Namun, pengalamanku ini terjadi justru saat matahari tepat berada di atas kepala.
Di
dia punya banyak sekali sisa busa di rumahnya. Dia mengizinkanku untuk mengambil busa lapis sebanyak-banyaknya sesuai dengan yang kubutuhkan. Tapi dia memintaku untuk mengambil di rumahnya. Tanpa membuang waktu, aku langsung pergi ke rumah tanteku. Aku mengendarai mobilku menuju sebuah perumahan di daerah Marga Cinta. Sampai di perumahan, kulihat banyak anak-anak yang sedang bermain di pinggir jalan. Orang-orang dewasa juga berlalu-lalang dengan aktivitasnya masing-masing. Sebuah pemandangan normal untuk sebuah perumahan. Aku memarkir mobilku di depan sebuah gang pribadi yang kecil. Gang itu dihalangi oleh sebuah pagar kecil dan tua. Aku harus menyusuri gang itu supaya bisa masuk ke dalam rumahnya. Membuka pagar dan disambut dengan suara decitan. Hawa dingin langsung berhembus dari arah rumahnya. Aneh. Padahal matahari lagi panas-panasnya. Tapi kenapa hawanya mendadak berubah jadi dingin? Berkali-kali aku memanggil, namun tidak ada tanda-tanda kehadiran orang di dalam. Tidak ada yang menyambutku ataupun menyahut dari dalam rumah. Aku berjalan menuju jendela sambil memanggil beberapa kali lagi. Aku pun mengintip lewat jendela. Dari balik jendela, aku dapat melihat interior rumah. Walaupun jendela itu gelap, tetapi cahaya lampu yang dinyalakan membuatku bisa melihat ke dalam. Untuk kesekian kalinya, panggil tanteku dan anaknya. Sekarang aku yakin ada seseorang di dalam sana. Tadi saat aku melongo ke ujung ruangan, aku melihat sebuah bayangan bergerak. Tapi kenapa dia hanya berdiam diri di sana? Aku Aku memanggil lagi tanteku sambil menggedor kaca jendela.
Tante Mira! Tante! Ini Ratna!
Gadang untuk beberapa hari ini. Kafein akhir-akhir ini menjadi temanku dalam mengerjakan tugas. Selain itu, sebuah radio atau TV juga membantuku dari rasa bosan mengerjakan laporan ini. Aku ngkos di daerah Setiabudi. Aku ngkos di sebuah kosan yang kamarnya cukup banyak. Kamarku bernomor 19. Letaknya di tengah-tengah lorong. Aku nyaman di sana. Aji ini kurang enak badan. Ia meminjam kamar kosanku untuk beristirahat. Karena aku masih ada urusan di kampus, aku pun memberikan kunci kamar kosanku itu. Ji, lo duluan aja, ntar gue nyusul. Kagok nih nunggu Pak Ridwan belum datang. Aji pun mengiyakan dan dia pergi ke kosanku duluan. Aku menunggu Pak Ridwan, tapi ternyata beliau tidak datang. Apa boleh buat? Kira-kira maghrib aku kembali ke kosanku. Sampai depan pintu kosanku, terlihat lampu kamarku menyala. Ketika aku akan membuka pintu, ternyata pintunya dikunci dari dalam. Aku pun mengetuknya. Ji,
Ji bangun Ji, ini gua Ferry udah datang. Oi, oi. Ji, Ji bangun Ji, bukain pintunya Ji.
Aji sepertinya tertidur pulas. Tapi tunggu dulu. Sepertinya aku mendengar suara Aji dari dalam. Dan suara beberapa orang lain. Ini kayaknya mereka mau jahil nih. Aku pun terdiam sejenak menunggu mereka jahil. Oke. Kita lihat. Mau ngapain mereka? Tiba-tiba gagang pintuku bergerak-gerak sendiri. Gagang pintu itu digerakkan dari dalam. Sambil terdengar suara tertawa-tawa kecil dari dalam kamar. Cepu banget sih. Aku pun balik menjahili.
Ini kenapa gerak-gerak sendiri ya? Ini takut. Ini takut ada setan. Ini serem banget nih, serem banget.
Gagang itu pun berhenti bergerak.
Udah deh bro, gue capek nih, pengen cepetan tidur. Gak usah jahil deh, bukain pintunya. Ji. Oi. Ji.
Tidak ada jawaban sama sekali. Mendadak kamarku hening. Dan tak lama, dari arah tangga, muncul seseorang yang berjalan mendekatiku. Aku begitu kaget ketika yang aku lihat itu adalah Aji. Ji, lo dari mana? Aji menjawab, dia dari apotek dulu untuk membeli obat dan lama mengantri di sana. Ia berkata sambil menyodorkan kunci kamarku dan langsung pamit kepada aku. Aku hanya bisa diam. Setelah Haji pulang, aku buka pintu kamarku yang ternyata memang terkunci dari luar. Dan di dalam ruanganku tidak ada siapa-siapa. Ketika bulu kuduku berdiri, aku masuk dan melihat ke sekitar ruang kamarku yang jelas-jelas memang kosong. Aku mencoba untuk tidak memikirkannya dan langsung mengaparkan badanku di tempat tidur. Dan beberapa menit kemudian, aku pun tertidur. Jam menunjukkan pukul 11 malam.
Malam nih.
Aku bergegas ke kamar mandi untuk ganti baju dan langsung standby di depan laptopku melanjutkan laporanku lagi. Sepertinya laporanku membuatku lupakan kejadian tadi. Aku berkonsentrasi dan tak lama aku mendengar suara berisik, seperti orang-orang mengobrol dari luar kamarku. Udah jam 11, masih aja berisik. Pada ngapain sih orang-orang? Penasaran, aku pun membuka pintu dan melihat keluar. Di lorong, aku tidak melihat ada siapa-siapa. Namun, suara ribut itu masih terdengar jelas. Dari kamar mana nih? Berisik banget. Karena sangat ribut, aku pun membanting pintu agar terdengar menyindir mereka. Suara itu pun perlahan berhenti. Aku lanjut mengetik laporanku sampai aku mendengar suara tetesan air. Malam ini banyak gangguan banget, pikirku kesal. Aku periksa kamar mandi, tidak ada sama sekali keran yang bocor. Namun saat aku berbalik dan melihat ke arah ventilasi bawah di pintu depan kamarku, di sana terlihat sebuah genangan air. Perasaan tadi tidak ada. Apa ada yang bocor ya? Padahal hari itu tidak hujan sama sekali. Rasa penasaranku membawa aku membuka pintu. Dan saat aku buka pintunya,
astaga, aku langsung terperanjat ketika di depan pintuku terdapat banyak sekali wajah. Kepala-kepala dengan wajah yang berterbangan tanpa badan. Wajahnya hancur berantakan dan sangat menyeramkan. Aku melihat mulut mereka menganga dengan lidah yang menjulur keluar dan meneteskan air liur ke lantaiku. Suara gaduh itu jelas terdengar dari sosok itu. Aku langsung lepas dan hanya bisa diam di balik selimut. Entah untuk berapa lama aku bersembunyi di balik selimut sampai akhirnya sosok itu pun menghilang. Bergegas aku lari keluar dari kamarku. Dan malam itu pun aku tidak tidur di kosanku. Karena takut akhirnya aku bergadang di kamar temanku.
Aku tidak bisa tidur. Sosok tadi sangat menggangguku. Setelah aku bercerita, aku pun baru sadar bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Tapi aku tidak tahu kenapa aku bisa sampai ditampaki sosok itu dan diganggu. Mungkin kadang-kadang sesuatu yang terjadi itu memang tidak perlu ada alasannya.
Dua cerita telah kamu dengarkan, insan muda. Kita masih punya satu cerita lagi untuk Nightmare Side malam ini. Sebelum itu, kami mengingatkan untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman kamu, bisa kirimkan melalui email nms@ardanradio.com. Sekarang, kita mulai cerita terakhir kita malam hari ini. Cerita terakhir ini mungkin bisa saja terjadi kepada kamu. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Banyak teman, itulah yang selalu aku banggakan dalam hidupku. Aku selalu senang bergerombol kesana kemari. Ditambah lagi, aku memang lahir dari keluarga yang berkecukupan. Namun orang tuaku mengajarkanku untuk selalu berbagi. dan menolong antar sesama manusia. Namun kadang sifat yang baik ini tak selalu bagus dilakukan. Walau aku cuek-cuek saja, terkadang ada beberapa teman yang memang hanya memanfaatkan kebaikanku, atau bahkan mereka memperalatku. Kadang temanku yang lain bilang kalau aku terlalu baik, tidak pernah pilih-pilih dulu. Karena memang aku hanya ingin menolong dan berbuat baik. Tapi terkadang malah jadi buah si malakama buatku. Ya, tak apalah. Pasti semua ada hikmahnya. Seperti pada saat kelulusan SMA itu. Sore itu, aku dan teman-teman sekolahku masih merayakan kelulusan di sekolah. Aku, Ami, Mawar, Rizka, Aden, dan Kiki masih duduk di depan sekolah. Kami bercanda dengan teman-teman yang lainnya, berbicara tentang rencana kami setelah lulus nanti. Tiba-tiba,
Dra, kita jalan-jalan yuk. Bosen nih di sekolah terus. Jarang-jarang kan kita jalan-jalan pakai baju sekolah. Malu-malu pula.
Ide yang bagus. Aku segera mengangguk dan menambahkan, gimana kalau kalian ntar malam tidur di rumah aku aja? Jadi sore ini kita muter-muter dulu tuh, sambil nganterin kalian ke rumah masing-masing buat ambil baju. Abis itu ke rumah aku deh. Setuju? Benar. Aku tidak akan pernah tahu kalau hari kelulusan akan jadi hari yang paling menyeramkan di dalam hidupku. Singkat cerita, satu persatu rumah temanku itu aku datangi. Sampai tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sebelum kami pulang, kami memutuskan untuk makan malam di daerah Dago. Hingga kurang lebih dari jam 12-an, kami baru keluar dari tempat makan itu. Malam itu, Bandung diguyur hujan yang lebat. Aku dan keempat temanku malah asyik tertawa-tawa di dalam mobil. Dan ketika aku menaikkan mobilku ke arah flyover daerah Balubur, sorot lampu mobilku tanpa sengaja menembak pinggiran Pasupati. Suasana mobil yang ramai tiba-tiba jadi hening. Karena semuanya jadi memperhatikan seseorang yang melambaikan tangan ke arah mobil kami. Seorang lelaki dengan motornya tanpa kehujanan dan sendirian. Lelaki itu terlihat masih muda. Dia berdiri sambil melambaikan tangannya ke arah mobil kami. Aku merasa kasihan sekali dengan laki-laki itu. Dan tanpa pikir panjang, aku meminggirkan mobilku, memberi tanda lampu hazard. Lalu pemuda itu menghampiriku. Kemudian,
"Mbak, saya mau minta tolong. Motor saya mogok. Boleh saya numpang?"
Ada yang aneh dengan lelaki ini. Wajahnya pucat sekali. Tatapan matanya kosong. Ekspresinya datar. Karena rasa kasihan tersebut, aku segera meminta temanku untuk pindah ke belakang dan mempersilakan laki-laki itu untuk naik. Dalam hatiku aku berdoa, "Ya Tuhan, aku hanya ingin menolong." Lelaki itu masuk dan duduk di sampingku. Badannya basah kuyuh, kedinginan, gemetar. Aku langsung menyalakan heater mobil. Dan lelaki itu menatapku. Aku melihat ke arahnya, lalu ke arah spion tengah. Tampak teman-temanku memasang muka tegang. Suasana di mobil sangat kaku. Yang tadinya kita tertawa-tawa menjadi kaku seketika. Semua duduk terdiam. Semuanya memandangi lelaki itu yang sedari tadi duduk menggigil kedinginan. Aku tak tahu ada apa dengan lelaki ini. Bagaimana dengan motornya? Dia kan membiarkannya begitu saja. Aku tak berani bertanya macam-macam. Yang ada di pikiranku hanyalah kasihan dan kasihan. Gemetar giginya terdengar. Sepertinya dia benar-benar sangat kedinginan. Mobilku melaju kencang di derasnya hujan pasupati. Sampai tiba-tiba di dekat rumah sakit Hasan Sadikin, pria itu menghentikan getaran badannya. Mungkin dia merasa sudah hangat. Sekarang dia hanya diam. Dan wajahnya memandang lurus ke depan. Untuk mencairkan suasana, akhirnya aku bertanya padanya,
"Bapak mau ikut sampai mana?"
mau saya antar. Dia hanya diam dan menunjuk ke arah depan. Dari situ aku merasa ada sesuatu yang gak beres. Sesuatu yang aneh dari lelaki ini. Aku menengokkan kepalaku ke belakang. Muka teman-temanku masih tegang. Dan salah satu temanku menggelengkan kepalanya, berusaha memberi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan astaga, ya Tuhan, lelaki yang duduk di sebelahku kini sedang sibuk mengelap-elap darah yang keluar dari kepalanya, yang terus mengucur dan mengucur.
Pak, kepalanya kenapa, Pak?
Sambil ketakutan, aku bertanya pada lelaki itu. Aku juga mendengar suara ketakutan dari kursi belakang. Nampaknya mereka seperti mengetahui sebelum aku kalau memang ada yang tidak beres dengan lelaki itu. Lelaki itu tidak peduli dengan pertanyaanku. Dia hanya berusaha mengelap darah yang keluar dari kepalanya. Lalu di tengah deras hujan, tiba-tiba ia melompat keluar, menembus pintu mobil. Dia langsung menghilang dari mobil. Kami semua tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa saling berpandangan. Aku sangat ketakutan. Begitupun teman-temanku. Aku mulai mendengar seorang temanku ada yang menangis. Kami tidak pernah tahu kalau malam kelulusan kami menjadi malam yang menyeramkan. Aku hanya berusaha untuk diam dan fokus ke jalan agar lebih cepat sampai di rumah. Sesampainya di rumah, aku dan teman-teman disambut oleh ibuku. Aku langsung memeluknya dan tangis ketakutan pecah semuanya. Kami menangis. Malam itu pun menjadi malam yang sangat mencekam bagi kami. Singkat cerita, malam itu aku dan teman-temanku hanya terdiam di kamar. Kejadian yang kami alami membuat kami lemas. Aku menjadi tidak enak dengan teman-temanku yang lain. Semua ini berawal dari ide menolong lelaki itu. Aku kemudian memulai pembicaraan di antar keheningan. Maafin ya. Tadi gara-gara ideku nolong. Ya gimana, soalnya aku kan gak tahu kalau cowok itu. Tiba-tiba omonganku terpotong. oleh suara bel pintu rumah. Aku menghentikan pembicaraan dan langsung menuju ke bawah. Memang waktu itu sudah larut. Keluargaku pun sudah tertidur pulas. Jadi mau tak mau, aku yang harus membukakan pintu. Sambil berjalan menuju ke lantai bawah, suara bel itu berbunyi lagi.
Iya, tunggu bentar.
Siapa lagi yang bertamu jam segini? Oh, iya. Kayaknya Bang Riki deh. Tapi kalau Bang Riki, pasti kedengeran suara mobilnya. Kataku dalam hati. Aku langsung memutar kunci dan membuka pintu. Ketika aku buka,
astaga, sesosok makhluk aneh berdiri di depan pintu rumahku. Makhluk itu memakai kain putih dengan muka yang pucat dan penuh darah. Tapi, ya Tuhan, aku tahu makhluk apa yang ada di hadapanku itu. Itu pocong. Itu pocong. Pocong tersebut mukanya adalah muka lelaki yang tadi ikut di mobilku. Siapa lelaki itu? Dan kenapa ia menghantuiku? Astaga, astaga, makhluk itu hanya diam dan dari kepalanya terus mengucur darah. Aku terdiam terpaku, badanku gemetar, dan itu menghabiskan energiku. Pandanganku pun mulai blur. Kemudian aku tidak ingat apa-apa lagi. Yang aku ingat, ketika pagi-pagi aku bangun, teman-temanku masih tertidur. Aku sudah di kamar. Aku langsung turun ke bawah mencari orang tuaku. Aku menceritakan semuanya pada ibuku, yang sedari melihatku sudah langsung memelukku. Ibu bilang ia hanya menemukanku dengan pintu yang terbuka dan langsung menggotongku ke dalam kamar. Aku masih ingat malam yang menakutkan itu. Dan sampai sekarang, aku masih bertanya, siapa lelaki itu dan kenapa dia menghantuiku? Kenapa dia datang padaku? dan apa yang disembunyikan ibu dan teman-temanku. Beberapa hari kemudian, semua sudah terjawab. Aku baru tahu kalau pernah ada seorang lelaki yang mengakhiri hidupnya di flyover itu.
Itulah tadi tiga cerita di Nightmare Side untuk malam hari ini. Semoga bisa membuka pandangan kita terhadap makhluk lain ciptaannya yang ada di sekitar kita. Dan ada baiknya kita mempertebal keimanan kita dan tidak perlu takut. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Sekian Nightmare Side Ardan Radio untuk hari ini. Saya Gigi Bahari sebagai narator, Austin dan Dimas sebagai pembaca berita, Rasmus, Dimas dan Alan sebagai penyadur cerita, Samori dan Jojo sebagai sound designer, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu pastikan, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.